Labrīt visiem! Sāksim Skundas novada domas sēdi. Kā jūs redzat, līdz no pagājušās ceturtdienas līdz šai piekdienai ir jautājumi, ko mēs varētu risināt ātrāk un kas ir iebalsojumi domas sēdes darba kārtībā. Lūdzu, es aicinu jūs tad balsot par visu kopējo darba kārtību. Es domāju, ka mēs...
Ar iebalsojumiem jautājumiem.
Ar iebalsojumiem jautājumiem.
Pagad, ko tev nevar balsot, ieņem ārā.
Nē, nu tu balsojumi par katru to iebalsojumu jautājumu.
Tātad šajā brīdī jūs esat par to, ka tātad, lai mēs izņemtu ārā 18. punktu.
Jā. Jā?
Jo pamatojums...
Pamatojums, ka mēs turpinās attīstības komitejā tieši runāt par to jautājumu.
Nu, mums ir uzskats, ka ar komatu izlabošanu vietai metodikā ir par maz. Un nav būtiski tagad šī reizē izlabot komatus, un nākošā reizē būtu mainīt to metodiku būtībā.
Tur ir laboti komati?
Nu, es tā kā no savas puses neredzu, ka mēs tur komatus labojumus vēl plānojam. Mēs uzskatām, ka tas ir gatava metodika, ka tur nekas nesaprotams nav.
Nu, tad mūsu viedokļi atšķirās, un līdz ar to ir normāli tikai, ja mēs to apspriežam attīstības komitejas.
Tātad, lūdzu balsosim par darba kārtību līdz 17. punktam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu balsosim par iebalsojumiem jautājumiem. Ņemot vērā tātad Aivara Rudzrokas priekšlikumu, pirmais balsojums izņemt no iebalsojumiem jautājumiem 18. punktu par grozījumiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā Skrundas novadā. Kas par?
Jautājums. Vai komunālā saimniecība šo mēnesi spēj aprēķināt par siltumu, ja mēs tagad to nelēksim?
Jā, tas jau ir izdarīts. Jau ir, tagad mēs arī balsosim par tarifu, ko mēs no šodienas jau piemērosim cilvēkiem. Jā.
Tas ir par 17. punktu,
jā.
Bet ja mēs 18. punktu, tagad visi apspriedīsim nākamnedēļ, jā? Tas tavu darbību neaptur?
Nē.
Tad lūdzu attīstības komitejas vadītāju noteikt datumu, ja tu piekrīti tātad šo punktu uz nākamo nedēļu sasaukt attīstības komitejas sēdi. Bet lūdzu nākamajā nedēļā, lai mēs varam skatīties un iet virzīt priekšu. Ivar, tāds ir tavs priekšlikums attīstības komitejas vadītājiem?
Jā.
Jā? Labi, tādā gadījumā mēs tātad 18. punktu šajā brīdī izņemam ārā un virzam nākamajā nedēļā attīstības komitejas vadītāju noteiktajā sēdes datumā, un mēs sasaucam kopā tikai attīstības komiteju. Ivar, tavu apstiprinājumu?
Jā.
Jā. Tad lūdzu iebalsojumos jautājumos balsosim par 19., 20., 21., 22., 23. un 24. un 25. punktu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu, grozījumu Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos, Skrundas novada pašvaldības 2017. gada budžets, kā ir viens labojums un tagad Ināra to pateiks.
Tā kā es jau jums pagājušā reizē, kad man dokumentiem rakstīju, kad nav zināma interpretācija, nebija pagājušā ceturtdienā zināma, bet šobrīd mēs viņu zinām, un tātad budžeta ieņēmumi. Pamatu budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināsies vēl par 22.176 eiro. Tā ir pedagogu mērķotācija, ko mēs saņemam septembrim, decembrim, 4 mēnešiem. Un līdz ar to mums kopējie kārtējā gada budžeta ieņēmumi ir 5.225.119 eiro. Un izdevumi kārtējie ir 5.645.882 eiro.
Palabūsies
šie tēmēcīgi. Lūdzu,
vai ir jautājumi, ja nav, tad balsosim. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 8. novembra saistošajos noteikumos Skrundas novada pašvaldības nolikums apstiprināšana. Tātad
Tā, šeit ir es vakar vakarā skatījos, te ir, piemēram, svītrot punktus, kad regulāli, bet neretāk kā vienreiz divos mēnešus ziņo domai administrācijas un iestāžu darbu, kā arī pēc domas vai priekšsēdētāju pieprasījums sniedzot ziņojums par pārskatu par pieprasījumu jautājumiem. Tas ir kā, kad var ziņot vai neziņot?
Pēc pieprasījuma, tu taču teikts.
Mēs varam ziņot, mēs, varam mēs to jau pagājā, atceries, mēs šajā sēdē jau runājām, ka mēs to varam pilnīgi jebkurā sēdē runāt un sagatavot šo
ja tev ir, jautājumu. Ja tev gribas, tu faktiski, ja ir par ko runāt, tu jebkurā brīdī var pieprasīt. Mm-hmm. Tā regulāritāte nav vajadzīga, ja tam, nu, mēs izņemam to regulāritāti, ja nav vajadzība ziņot, tad priekš kam pat tukšo.
Ja ir vajadzība, to mēs varam arī darīt biežāk. Tas, man liekas, pagājušajā reizē mēs
tas ir izņemts
tā veiksmīgi sarunā, nu, apspriedām, un ka tas arī ir.
Šeit ir vēl domas priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domas saskaņojuma parakstīt sevenskos līgumus, piegādes līgumus, pakalpojumu līgumus par naudas summu līdz 14 tūkstošiem.
Jā.
Tas ir likumā.
Tas ir likumā viss, jā. Mhm. Un vai vajag atcelt laiku, kur domas priekšsēdētāji un izpildu direktors pieņem apmeklētājs?
Šis laiks ir noteikts, manuprāt, tajā kā bija reizi mēnesī, jā, vai kad tur iepriekš, viņš principā, ja viņš ir tikai formāli ierakstīts, tas nedarbojās, ja šajā reizē es principā to daru daudz biežāk, to biežāk dara arī izpildu direktors, un man nav jāsēž kādā vietā gaidot apmeklētājus, uzskat, kad ir pavisam normāli, ja mēs aizbraucam pie cilvēkiem vai aizbraucam uz pagastu pārvaldi vai vēl kādus jautājumus risinam. Es uzskatu, ka man tā pilnīgi nav nekāda problēma, līdz šim strādājot ar izpildu direktoru kopā arī šī problēma nav novērot. Es uzskatu, ka labāk ir būt pie cilvēka pašam, nekā sēdēt kabinetā un gaidīt, ka kāds atnāks.
Es atnāks, vai te ir vēl viena lieta, ka mums pieņem šis laiks, ka man personīgi pirmdienas un ceturtdienas.
Iedzīvotāji
nākas katru dienu.
Arī,
jā. Mēs esam
tā kā tas ir tik.
Tā nekad nav.
Jo mans tas uzstādījums ir tāds, ka pēc iespējas vairāk izbēgt no šīm formalitātēm, un ja mums ir iespējams to izdarīt, tad tas ir arī jādara. Ierakstīt datumus. Tas nav veiksmīgs darbs. Lūdzu, balsosim. Par Skrūns novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumiem un tātad Skrūns novada pašvaldības nolikuma apstiprināšanu. Kas par? Tātad par Aldis, Jānis, Ainars, Ivars, Dzintars, Valdis, Benita, Inese, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Pret Juris, Andrejs un Aivars. Labi, paldies. Tālāk, trešais par Skrūns novada pašvaldības saistošo noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrūns novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2018. Gadā apstiprināšanu. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par precizējumiem novada pašvaldības saistošajos noteikumos par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmas izbūves reģistrācijas izvešanas un lietošanas kārtības Kronas novadām. Kas par?
Man ir precizējoši jautājums. Tagad pēc jaunā ir 9. Punktā jēdziens rangu administratīvā teritorija. Kas zem tā ir domā? Tā ir rāņķu pagasts jeb rāņķu ciems?
Rāņķu pagasts.
Viss pagasts?
Mhm. Es pieļauju, ka jā, kas par lūdzu palīdzi?
Tas ir ciems. Tas ir ciems?
Ciems, jā.
Tas ir ciems, jā. Tur tā nav iedarstāt, jo, nu, tur cilvēkiem būs jābūvē vai kas tur
nu, jā. Izrādīt. Jā, tur ir.
Tad mēs...
Tomēr, tad 9. Punktā es vārdu smilgu ielikt arī vārdiem ciems.
To mēs vaļam rediģēt.
Smilgu ciemu administratīvās teritorijas.
Un raņķu ciems un smilgu ciems.
Nu jā, pagasts, bet konkrēti ir tātad priešlikums konkretizēt, jā?
Nu jā, ielikt arī vārdiem smilgs, vārdu ciems. Ciema, lai
jā,
parādīties labi. Lociemā, jā.
Paldies par priekšlikumu. Tātad lūdzu balsosim par 4. Punktu, kas var? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par noteikumu kārtību, kādā skrūnas no pašvaldību aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai apstiprināšanu.
Kas par?
Paldies, vienbalsīgi. Par pilnvarojumu domas priekšsādātājs vietniekam Aldim Zaldauskim.
Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Par izmaiņām skrūnas no pašvaldības amatu sarakstā.
Kas par?
Paldies, vienbalsīgi. Par izmaiņām skrūnas no pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Liepzieviņš amatu sarakstā.
Kas par?
Paldies, vienbalsīgi. Par skrūnas no pašvaldības skrūnas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.
Kas par?
Paldies, vienbalsīgi. Par garāžas nomas līguma pagarināšanu.
Kas par?
Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības lietošanā.
Kas par?
Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par ēkas īpašuma izvietu izveidošanu un adreses skrūndās novadā piešķiršanu.
Kas par?
Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par nekustamā īpašuma Migrātas pagastās Krūnas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
Kas par?
Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Krūnas pagastās Krūnas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
Par?
Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Krūnas novadā.
Kas par?
Paldies, vienbalsīgi. Par Skrundas novada domas sēdes, par adreses Skrundas novadas piešķiršanu un grozīšanu.
Par?
Paldies, vienbalsīgi. Par siltuma enerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Skrundas pilsētā un Rudbāžas ciemā 17-18 gada apkuģes sezonai.
Kas par?
Es nepiedalos balsīšanu.
Tātad mēs apstiprinām šos Latvijas gāzes iedotos cipars. Lūdzu, kas par, jā? Tātad Aldis, Jānis, Ainars, Ivars, Dzintars, Valdis, Benita, Ines, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Kas atturās? Atturās Juris un Andrejs.
Labi, paldies. Pāriesim pie iebalsotajiem jautājumiem par telpu nomas līgumu izbeigšanu.
Tātad, kas par?
Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamam īpašam Ķemunas pagastās Krūnas novadā.
Kas par?
Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamam īpašam Rudbāžu pagastās Krūnas novadā.
Kas par?
Paldies, vienbalsīgi. Par ēku īpašumu izveidošanu un adreses Zeldes pagasts Nīprācē. Piešķiršanu.
Benita, atturās?
Nē, es vienkārši nezinu,
kas
tas
bija. Pajautā, pajautā, tad par pajautā tie iebalsēm jautājumu. Tas ir... Nu jā. Un kas ir nākošais pie reizes nesēdēs? Kas ir? Kas ir?
Zemes vienības ir, tur ir stāli no otru lauku.
Es atsāk, nu jā, nu tad mēs balsam.
Tur sadāl zemes.
Vieni tur zem mājas, tur divas stāli. Un otru ir laukums zem 11 kolonas pēc
labi, tātad es lūkšu jūs vēlreiz balsot par 22. Jautājumu. Kas var?
Paldies, vienbalsīgi. Pār nekustamā īpašuma Krūnas pagastās Krūnas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu.
Kas var?
Paldies, vienbalsīgi. 24. Jautājums par zemes vienības Krundās Krūnas nomadā zemes lietošanas mērķu maiņu.
Paldies, vienbalsīgi.
Par izmaiņām Krūnas novada pašvaldības Nīprātas pamatskolas amatu sarakstā.
Jūs gribējāt, lai vēl tā tad runā? Paldies.
Jā,
Inga, lūdzu, vēl vienreiz atkārtosim zemes.
Pieņemšanas, šis kopējais štatu vietas samazinās par 0,153 darbu slodzē. Tiek samazināts pirmskolas skolotājiem slodze, un slodze tiek samazināta pirmskolas skolotāju palīdzē. Šī samazinājuma daļa tiek novirzīta uz pamatskolas posmu. par speciālo pedagogu, par skolotāju un par sociālo pedagogu. Tas būtu visu.
Man atrodas ir par, par cilvēkiem, mums tur, kas ir mainā darbībām cilvēkiem, jo es kaut ko nesaprotu.
Amata pienākumu. Tie ir amata pienākumi, ko cilvēka mainās. Cilvēks, kurš pirms tam bija pirmskolas skolotājs, tagad viņš vēl pagadinātās dienas grupā, piemēram, strādā. Nu, piemēram, tas pats cilvēks, viņš tikai darba šīs pienākumi.
Nu, lai cilvēka varētu samaksāt algu vienu.
Nē, tu tas nevēl nesamaznāt, tad
mēs runājam par to, kad ir jāmaksā par to, ko dara, nevis par to, ko nedara.
Slūdzu.
Un vienkārši tāda štata vieta
atbilst, piemēram,
kā speciālais pedagogs skolā līdz šimis, kā nav bijusi, un tāpēc ir vajadzīgs lēmums, jo tā štata vieta vispār nav bijusi.
Tam speciālam pedagogam ļoti maz tā slodzīt.
Nu, tieši tā, ļoti maz ir divas stundas, ir skolā bērns ar, ir viena, varbūt nav pedmetu komisijas atziņums, bet ir skolas atbalsta personāls, logopēds un psikologs ir diagnosticējuši, ka šim bērnam ir nepieciešama speciāla palīdzība, un to skola vēlas sniegt arī bez komisijas atziņuma. Jo viņam ir vajadzīgs individuālās nodarbības cilvēks bez speciālitātes. Pašlaik skolā ir vizuālās mākslas skolotāja, kurā tātad mainās amata pienākumu, viņa ir speciālās izglītības pedagogs un ir spējīgi to darīt. Līdz šim arī tāds cilvēks skolā varbūt arī pagājuši, kad nebrīnājās. Tāda bērnam par labu tāda sakritība.
Vai ir vēl kādi jautājumi par šo? Nav? Lūdzu, balsosim, kas par? Paldies vienbalsīgi, līdz ar to pasludinos, kurus novadā domes sēdi par slēgtu. Paldies par darbu!